Mezulari nahi beste berri.
Eta galdera bat daukagu gaur, ea, erantzunik topatzen dugun, nik uste baietze. Zergatik dan gizakia monogamoa, edo nagusiki monogamoa behintzat, ba, itxura batean arrisku sexualak daude, erabaki edo portaera horren atzean, baina gu baino gehiago jakiten du gauza hauetaz Ana Galarragak, Elhuyarretik 15ean behin bisitan etortzen zaigun lankideak, eta berari luzatuko diogu galdera. Izan ere, unibertsitate batean egin dute horren inguruko ikerketa, eta Ana, arratsaldeon dizula.
Arratsaldeon.
Waterloo Kanadako unibertsitatean lortu dute erantzuna edo behintzat eman dute honen inguruko informazioa eta argibidea, ez da?
Bai, erantzunetako bat, egia esan hipotesi bat baino gehiago daude, beste batzutan beste arrazoi batzu planteatu izan dira eta galdera berriz askotan egin dute. Mm-hmm. Ez baita bat ere normala, ba, ohituraz eta kultura gehienetan monogamia bultzatzia. Eta gainea, gizarteak berak, ba, zigortzia nolabait bestelako aukera egiten duenak, ez? Mm-hmm. Horren atzean, ze arrazoi daon nahi zuten jakin, batez ere, evoluzioak horretara jo baldin badu, izango da, abantaila badaukalako monogamoa izatiak, eta printzipioz eta espeziari begira, poligamoa izatia, askoz ere hobea da espeziarentzat, mm-hmm. ondorengo gehiago izateko aukera daukazulako. Batez ere, ba, bikote bakarra aukeratze baldin badu gizonezkoak, ez da, ba, aurdun dagoen bitartean, denbora hori nola baita esateko, alperrik galdu duta dau.
Animali asko hartzen duten bidea izaten da, ez da?
Gehienak, ugaztunen artean 9% edo dia monogamoak. Hegaztien artean asko dia, bikote bakarra izaten dutena monogamoak, baina hori, 10% baino gutxixio dia ugaztunen artean. Eta gizaki izango litzateke, ba, monogamia aukeratu edo nagusitu dan bat.
Eta arrazoia aurkitzeko noraino egin behar dugu atzera?
Arrazoia aurkitzeko egin dute ba, aurre historiara eta batez ere ba, nekazaritza sortu aurretik talde eiztari biltzaie haietara. Hauek topatu duten arrazoia eta haien ereduen arabera ba, bai estatuta gelditu dena da ba, sexu bidezko gaixotasunak taldia handitzen danean, elkarrekin bizi dianena, gertatzen da gaixotasun horiek bihurtzen diala endemiko, hau da, ba, gelditzen diaia taldearen barruan eta ohiko bihurtzen dira. Horrek ekartzen dituen kaltiak, ba, urrengo belaunaldietara, da hain handia, merezi dula espeziari hobeto ateratzen zaio monogamoa izatea. Hori da planteatu duten hipotesia bat, ez ere ikusita gaur egungo ere, bueno, gaur egun gutxi gelditzen dira, baina daude, badaude. Ba, iztari biltzaileetan eta askoz gehiago zabalduago dago poligamia. Eta planteatu dutena hori izan da, ikusi dute 30 pertsonako taldeetan, ba, bizi dianan ohiturak eta gaitzak nola edatzen dian eta nola berak bakarrik gaitzak bere burua kontrolatzen duen desagertu egiten dira, taldea ez du ematen gehiago zabaltzeko, ez da? Eta aldiz, ba, talde handitan bizi gean, oso talde handitan
bizi gean. Hiri batean, esate baterako.
Hor gaitza endemikoa bihurtzen da, eta horre dauka espeziarentzat koste handiegia.
Eta gaitzak aipatzen ditugunean, gaur egun ezagutzen ditugun gaitzak dira.
Bai.
Sifilisa, klamidia, gonorrea, horrelakoak.
Bai, esan dutena da, bueno, ezin dutela frogatu, gaitzaiek bazeudela ba, duela 14.000 urte eta 15.000 urte, baina ikusita gaur egun eta zenbat mendetan iraunduten, ba bueno, haiek ez bazian, haien aldaera batzuk izango zirela. Eta hori, bueno, kontrastatzeko askotan behiratzen zaie primatei gugandik gertuena daudenak evoluzioan ikuspegitik, eta haietan ere gaixotasun hauek ematen dira. Adibidez, IESA ere, ba, jatorriz, ba, primatetatik angugana salto egindako virus bada, eta hori askotan gertatzen da. Ordu, ba, bueno, badauka logika, eta seguru asko hori bai ez da izango arrazoi bakarra esaten dute ba, bikotian zaintzia aurrak, ba, seme alabak, haien etorkizuna bermatzen dula eta aurrera egiten laguntzen diela. Adibidez, hegaztietan hori izaten da arrazoi nagusia ematen dena ba, monogamia esplikatzeko. Eta seguru asko ba, gizakietan ere badao baitare alderdi hori, beste alderdi bat da izan daiteke baita. beste harrak o beste gizonen leia saiesteko eta batez ere ba beste gizonezkoa horrek ba norberaren bikotearen seme-alabak akatzeko ba arriskua txikitzeko. Hori ere, ba, bueno, bikote bakarra izan da, ba, bueno, hobeto kontrolatuta da, hode, zure seme alabak eta arriskoa txikitzen duzu, ba, beste batzuk tartean badaude, ba, ba, kalte itea zure seme alabei beriak atera daitezen aurrera,
ez da.
Eta hori adibidez asko gertatzen da, ba, goriletan eta txinpantzetan, asko gertatzen da, beste har bat etortzia eta arekakatzia aurrekoaren kumiak.
Bueno, ba, monogamia zergatik? Hau izan liteke, arrazoietako bat, Kanadako Waterloo-ko unibertsitateak egin du azterketa eta guri Ana Galagarragak ekarri digu Elhuyarreko tartean. Eskerrik asko Ana, 15 egun barru jarraituko dugu.
Hori da, eskerrik asko zuei. Aio.